badenya senantoranta ɲɔgɔn dan senegal ale ye se sɔrɔ mali kan celu fila ani kelen senegal kanu na a kɛra kunu tarata marisikalo tile 26 senegalkaw fɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ mali de fɔlɔla ka senegal celu lamaga senegal ale ye mali ka celu ji bɔ ka kila kokura ka filana don a kuncɛra o cogo la ɲɔgɔndan ɲi bɛ don kan cɛ kɔrɔbalenw ta egypte 2019 o labɛnni hukumu kɔnɔ an ka to farafina gun kan ka kuma kan wɛrɛ kan egypte jamana kan halisa u ye senantolantanaw minw si ma tɛmɛ saan 23 kan kan u23 u be tan novanbre kalo nata la a eliminatoire turu filana kosegini hukumu kɔnɔ mali ale ye se sɔrɔ etiyopi kan kunu tarata celu 4 ani kanankolo mali kanu na ɲɔgɔndan tagali la dɔgɔkun tɛmɛnen jamana fila nunu tun ye filanin bin de kɛ si tuma sesila celu kelen kelen kan u23 eliminatoire ɲɔgɔn dan sabanan n'a laban mali ale ni republike demokratike du kongo de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o la jaje sama jare janka ale de fɔlɔla ka celu lamaga mali fan fɛ sama jare kunu ɲɔgɔn dan kun kan dun
coche mise en place bla 5 ans pour que on a se ga jouer en an an pendant maîtriser sur ou pour que se ga se wata
Abdoulaye Djabi
match aller ni équipe ne vous grand domino fait parce que il non ni est donné de 5 wa ni 5 na jega kalaita récupérer du na ori an 5 ou fait que se mais an sera ga tenir se ga na ni nul ligne ya non pour que se ga na barato bano
Mali ani RD Congo tour sabana
on équipe ga galé mais nous on a les moyens de le faire donc en bas match préparé à préparer tout le monde pour que se ga on a la ligne sur
Alou Djeng Mali RD Congo iko cogo di
Ate no ya parce que ame jongon don ame jongon ngwa championnat la Mali on chama me no ame jongon ngwa volontaire don Yala sona mama ke to sugu bela kasika ku morota soro
Munya na kunu nyongo dana alu
Adam ne glara me aya blankuna abe teme pa teme na premier temps ne gbe kala o ma parce que ma diga nga climat na deuxième mi temps on sera ku o free free doni mais o benata asira kan sina bolonga coach ga continue appliquer en la fiara
Ali Mali
ne ni so dalo no parce que supporteru bola kana supporter we ande me ko tebe nga lubu bela jene ambola etiopi kuna chine et puis en refene ambola europe nena de beno kunte ne beano jagwa de nau nana aka gele ambola damna la folo ukai afene kai niwe
ali malema nyine mali ali ni rd congo kanyo dana tako
comme no molu mo ye volontana ofene realite wore
gunde nyangadu mali ali ni etiopi kanyo dana kunu
pop sera trop parce que en concentré match gan de pas damne fa la ban parce que yam fe match gele ambola doni kamado nantuna na amu digi depuis je damne banara je doni ou me fera boriga ta contre ni fe ona deuxième mi-temps ou se gana doni en contane ndo amanga staff fo ame supporter ou fo ame en kunyeshi troisième tour
siaka bakayoko ale de chilu la maramale fan fe chien flanana
en bolo de nyoma anga entraîneur ye baramunu ke nga se wudu susumani machine an victoire douma an malende bela jene wo parce que mo godo ba antela malangu sigle no ku kono ou mena tout ye volontana ya babo albi ga en soutenir ni ala sona mula ni sonja mais ala fo ala bargada ale mi sera kat bidama nga do malgré premier match lara kosebe un match préparé depuis amé éthiopie
nous dans la ban éliminatoire hukumu kono mime kan u23 kofo siaka bakayoko
amé match préparé match par match bi comme match fene match wéré amala benala sonama
veo wa bamara to rola bamako siaka traoré kala selido